Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснения» от пастор Едуард Кишешан. Темата за днес е «Страдание с цел участие в великата борба между доброто и злото». Програмата ще продължи с материала на Дерек Принс под заглавие «Как идва вярата». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелавам ние, говорителите за днес, Юстина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, днес отново ще коментираме страданието, защо ни се случва и какво цели Бог чрез преживяването на кризите, свързани с това страдание. И ще видим, че Библията ни разкрива желанието на Бог да участваме пълноценно във великата борба между доброто и злото. Естествено, Йов е класическият пример в тази връзка. Йов, този изключителен човек, така и не узна истинската причина за невероятната си житейска драма, че именно неговото лично пространство беше избрано за плацдарм от двамата титуляри на великата борба – Бог и Сатана, за да проведат поредната си схватка. Правиш ли го това безгласна пешка върху шахматната дъска? Категорично не. Обикновено пешките не ни интересуват след като изпълнят предназначението си. Те са вън от играта и толкова. Никой не жалее за тях. Но Бог го беше грижа за Йов. Припомнете си финала на едноименната книга и ще се убедите. Можем да вземем и Петър като втори пример. На пръв поглед неговото тройно отричане от Христос беше просто проява на слабост и липса на вяра. Но при по-задълбочено вникване в ситуацията, можем да уловим и щрих от духовната битка между доброто и злото. Да, Петър е този, който е пресяван от Сатана, но Спасителят не остана пасивен. Той вече е взел мерки по този въпрос. Молил се е за неговата победа. Не съществува обстоятелство в живота ни, което да няма отношение към конфликта на вековете. Нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Има нещо, което със сигурност би ни помогнало в трудните моменти и това е правилното разбиране за престоя ни на тази земя. Ние не трябва да очакваме благоденствие тук. Вярно е, че понякога имаме периоди на благополучие, но те са дар на Божията любов и благодат, а не нещо, което заслужаваме. Не сме тук, за да се забавляваме, да се обградим с целия възможен комфорт и да мечтаем за спокойни старини. Тук сме, за да участваме в великата борба на хилядолетията. Ние сме призовани на този фронт още с раждането си. Ето защо християнинът не може да планира живота, времето, целите си, така както прави това един светски човек. Ние би трябвало да знаем защо сме тук. На война, а не на пикник.
Много от страданията ни се дължат на това, че във важни моменти сме вземали неразумни и неправилни решения. Всяка грешка има своята цена. Но Библията ни уверява, че ако искрено обичаме Бога и желаем да живеем според Неговата воля, това непременно ще предизвика допълнителни усложнения в живота ни. Високите стандарти, които си поставяме като християни, черпят от духовната ни енергия не само поради личните ни борби за усъвършенстване, но и поради неизбежния сблъсък с ценностната система на света. Ако Бог обещава на своите чада да им даде сила и вяра за понасяне и преодоляване на физическите, психическите и емоционалните страдания, това не означава тяхното задължително и незабавно премахване. едва обновеният след окончателната ликвидация на греха свят ще реализира тази наша мечта. Христос даде недвусмислена дефиниция на християнството, определяйки го като себеотрицание и себепредаване. Ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Евангелието на Матей 16 глава 24 стих. Да бъдеш близо до Исус, да си верен на Божието дело, това ни най-малко не означава липса на проблеми. Напротив, кой от Христовите ученици и последователи е преминал гладко и безпроблемно по житейския си път? Матей е умрял прободен от меч в Антиохия, Марк е бил убит в Александрия, Лука е бил обесен на едно маслинено дърво, Йоан, след като по чудо е оцелял след потапяне в казан с врящо масло, е починал в заточение на остров Патмос. Петър е бил разпнат на кръст с главата надолу. Съдбата на Яков, Йоановия брат, е била обезглавяване в Ерусалим. А Яков, братът Господен, е бил хвърлен от крилото на храма и долу до убит. Вартоломей е бил жестоко изтезаван и в края починал от раните си. Екзекуторите на Андрей били изумени, че той е проповядвал докато издъхне. Матий бил премазан с камъни, след което обезглавен. Списъкът може да бъде продължен до безкрайност. Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион прерязани, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Посланието на Евреите 11 глава 36-38 стихове.
Библията съдържа толкова прекрасни истини, че просто не са за вярване, ако не бяха потвърдени в добри примери. Верността на Йов не му спести участието във великия конфликт на вековете. Вярата на Авраам не му спести болката на себеотрицанието. Лоялността на Даниил не му спести срещата с лъвовете, нито послушанието на тримата му приятели, посещението им в огнената пещ. Принципността на Йосиф не му спести нито робството, нито престоя в затвора. Никой, който е решил да остане на Божия страна, няма да остане незабелязан от врага. Човек може сериозно да изнерви дявола, ако живее за Божия прослава. Подобно решение непременно води до неприятности. Но, когато причината за неприятностите е желанието да изпълниш Божията воля и да прославиш Неговото име, защо да ги няма? На война като на война. Да бъдеш християнин, това ще ти струва много. Това ще ти струва всичко. Но да бъдеш човек, на когото Бог разчита, наистина, каква по-велика привилегия би могло да има. Скъпи приятели, на фона на всичко това, нормално е да се попитаме защо верността понякога изглежда, че не се възнаграждава. Не че се съмняваше, например, Йоан Кръстител в мисията на Христос, но не можеше да си обясни неговата очевидна сдържаност по отношение точно на своя предтеча. Дори сега, когато се оказа в тъмницата на Ирод, пак не успя да привлече вниманието му. Човекът, който подготви народа за появата на Месия, не заслужаваше ли поне минимален интерес от самия помазаник? Та в края на краищата Йоан бе пожертвал личния си живот в името на тази кауза, не създаде кариера, нито семейство, не се възползва от възможностите за собствена реализация в социално отношение. Еврейската нация повече от всякога бе настроена за появата на народен лидер, който да я обедини срещу жестокия римски потисник. Йоан не изневери на божественото поръчение, остана лоялен във всичко и до край. Но сега какво се получаваше? Той изпълни своята част, а Исус нямаше ли да направи нещо за своя верен служител? Поне можеше да изпрати някого от учениците си да дойде на посещение в затвора и малко да го насърчи. А защо да не направи чудо и да го освободи? Казват, че правил много свръхестествени неща за най-различни хора, дори съвсем непознати. Колко повече за Йоан, на когото трябваше да се чувства поне малко благодарен. Защо да не го направи, нали е Божият син? Нали на неговото кръщение със собствените си уши Йоан беше чул гласа на Бога? Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Беше видял гълъба, въплъщение на Светия Дух, да слиза над Христос. Всичко това не може да се отрече, но от тогава галилейският учител не потърси никакъв, ама никакъв контакт с него. Действаше съвсем независимо, а сега, откакто кръстителят е затворен, нещата съвсем заглъхнаха. Не че се съмняваше в божествеността на Христос, напротив, бе толкова убеден, че именно Той, който ще даде Божието спасение на света, че когато наскоро след кръщението някой от приятелите му го предупредиха за нарастващото влияние на Назарянина и за опасността конкуренцията да се отрази зле на рейтинга му, той беше категоричен. Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че казах: не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца, и така тази моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
Беше напълно искрен във възхищението си от Христос. Не можеше да забрави онзи вълнуващ момент, когато за първи път го срещна. Бе толкова сигурен, че това е Той, купнежът на вековете, Божият пратеник, който ще промени световната история чрез своя живот и смърт. Божият дух му даря толкова силно вдъхновение, че през цялото насъбрало се множество той го посочи с ръка и извика: ето Божият агнец, който поема греха на света. Евангелие от Йоан 1 глава 29 стих. Верно е, че още тогава някои от неговите симпатизанти последваха Христос, но това беше в реда на нещата, така трябваше да стане. Но сега, защо вече нищо не се случва? Добре, че му останаха няколко верни приятели, които от време на време го посещаваха и внасяха малко надежда в непогледния мрак на тясната му килия. Иначе беше вече ясно, че всички са го забравили дори. Не че се съмняваше в Божията грижа. По принцип. Но сега по нищо не си личеше, че някой там горе го е грижа за него. Още от най-ранна детска възраст беше мотивиран от своите благочестиви родители Захара или Елисавета да мисли и да действа като Божий избраник, като назирей и посветен на Бога. Бяха му разказали за чудните обстоятелства около неговото раждане, за ангела, за Божите специални очаквания от неговия живот. И ето, че Йоан се беше подчинил с цяло сърце на Божия проект. Бе прегърнал Божията вест и тя беше станала най-милото в живота му. Сега би трябвало да има някакво положително развитие и резултати. И нормално е да се очаква, че той, Йоан, да бъде от главните действащи фигури в предстоящите важни събития, най-малкото участник. Не би било справедливо този, който е инвестирал 100% от живота си в подготовка на един план, да бъде отстранен точно преди неговото провеждане. Това не може да се случи. Би било твърде болезнено и нечестно. Не можеше ли? И още един труден въпрос чакаше своя отговор, пак свързан с Божията справедливост. Когато Йоан се изправи пред цар Ирод и смело го изобличи за неговия грях, това беше плод също на трудно решение. Да разкритикуваш открито монарх, притежаващ почти абсолютна власт, това е равносилно на самоубийство. Трябваше ли да го прави? Трябваше ли да го прави точно той? И точно сега, преди да види делото на Месия? Добре, ще изпълни Божията воля, но кой след това ще носи последиците? Бог не може лесно да бъде достигнат от ръката на нечестивия цар, но Йоан... И точно така се случи. Ирод изля гнева си върху Йоан. Бог си остана неуязвим, горе в небето. А Йоан сега трябваше да се притеснява за живота си, сърцето му да се свива при всяко скръцване на тежката метална решетка пред вратата. Не сбърка ли? Дали не се оказа на погрешното място в погрешния момент? Дали наистина бе Божията воля точно той да се изправи срещу злото? Нямаше ли по-важни неща завършени в Божието дело? Дали това бе най-добрият начин да се прослави Бог? Дали не беше по-разумно да се прави на разсеян? Нали Соломон пише: благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат. Притчи 27 глава 12 стих. Сложни въпроси, Особено като се има предвид и това, че Бог няма навика, когато сме на кръстопът, да ни изпраща SMS с това да или това не. Дали трябваше още да се чака? И до кога?
Кръстителят не беше разглезена личност. Беше свикнал с несгодите, лишенията, самотата, опозицията. Но съмнението му беше непознато. Във всичките си изяви беше решителен, смел и безкомпромисен. До момента, в който почувства, че като че ли всичко свършва и той е вън от играта. Дори такъв силен човек като него бе нападнат от съмнения. Изпълни безупречно своята мисия, но сега трябваше да слезе от сцената и действието да продължи без него. Започна да изпитва страх от провала. Дали беше служил на правата кауза? Пред течата на Месия се усъмни в Месия. Честното съмнение не е фатално за духовния живот, но загубата на вяра е фатална. За да не се случи това, Йоан реши да предприеме нещо. Ако не можеше да промени факта на лишаването си от свобода, той би могъл да потърси облекчение на духовните си тързания. Независимо какво щеше да се случи с живота му, той трябваше да знае има ли смисъл неговата жертва, вярно ли е разчел Божието призвание, правилно ли е постъпил, доверявайки се на Божия глас. И Йоан повика двама от учениците си, ни разказва Лука в своето Евангелие 7 глава, и ги прати при Господа да попитат, ти ли си онзи, който трябва да дойде или друг да очакваме. И като дойдоха при него, човеците казаха, Йоан Кръстител ни прати при теб да попитаме, ти ли си онзи, който трябва да дойде или да очакваме друг. И в същия час той изцели мнозина от болести и язви, изли духове и на мнозина слепи даде зрение. Тогава той в отговор им каза, идете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват. Мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието. И блажен е онзи, който не се съблазни в мене. След като приятелите на Йоан му предадоха думите на Христос, неговото сърце получи отговорите, от които се нуждаеше. Галилейският учител му изпращаше две съобщения. Наистина добре закодирани, но достатъчно ясни. Първо, успокояваше своя служител, че не е сгрешил, когато се е доверил на Божия план. Да, ставаше дума за Божието царство. Това беше единородният син на Бога, пристигнал на земята, за да изпълни неповторимата си мисия, планирана още преди сътворението на света. Животът му, изпълнен със сила и благодат за хората, съпровождан от свръхестественото присъствие на Божия дух, беше необоримо доказателство за това. И не друг, а точно Йоан беше неговият предтеча. Не е ли това изключителна привилегия за смъртен човек? Да, Йоан не беше проиграл живота си, защото постигна в него главното – оправда Божиите очаквания и изпълни Божиите намерения.
Посланието на Христос съдържаше и втори елемент – отговор относно съдбата на предтечата. Макар че с напомнянето за себе си Йоан се е надявал Спасителя да направи нещо повече за освобождаването му от затвора, той не получи друго, освен едно ободрително «Дръж се!» Последният израз и блажен е «Онзи, който не се съблазни в мен», включва интересен глагол. Гръцката дума, преведена на български език като «съблазнявам», е «скандализо». От тук днес използваме «скандал» или «скандализирам». Но оригиналното и значение се отнася до онази специална кукичка на капана, където се поставя вкусната примамка. Христос предупреждаваше служителя си, че има опасност да се хване в капана на собствените си неправилни заключения. Трябва да се разбере, че Бог не работи според човешките очаквания, а според свой план, който ние често не разбираме. Още нещо. Думите на Исус подсказваха, че има причини за обесърчение, горчиви дни на самота, болка и страдания. И сяка звучаха като думи за раздяла. Дали Месия не му казваше, че това е последното, което прави за него, че от тук нататък ще остане съвсем сам в подземието, до края на живота си. Ако е така, краят никак не изглеждаше далеч. Каквото и да означаваше, тези думи Йоан нямаше никой да ги забрави, защото почувства, че Исус му казва нещо много специално. Те щяха да го подкрепят в най-тежките моменти, в най-жестоките моменти и в последния момент, който не закъсня. Една вечер, всъщност при него беше винаги еднакво тъмно и тихо, по коридора на тъмницата се чуха стъпки. Да, бяха двама души, говориха си нещо, спряха пред неговата врата, резето штракна, реждясалите панти изкърцаха остро. В очертанията на вратата застана един от назирателите с фенер в ръка, но другият не се виждаше ясно. Кой беше той? Палачът. Нямаше съмнение. Секирата в ръката му го издаваше. Пристъпи напред и... Така загина пред течете на Христос. Този герой на вярата заклан във влажната килия за удовлетворение на една извратена царица, по заповед на един пропаднал цар, за развлечение на пиянска тълпа придворни. Какви ли са били преживяването на Йоан през изминалия последен ден? Какви ли са били неговите купнежи? За какво ли се е помолил онази вечер? А какъв внезапен и ужасен финал? Каква ли е била последната му дума? Последната му мисъл? Само Бог знае това.
Известна ни обаче оценката на този, който никога не греши, който няма нужда някой да му свидетелства за човека, понеже сам знае какво има в човека. След като Йоановите пратеници си тръгнали, Исус започнал да коментира този забележителен мъж. Разбираш преживяванията на своя верен съработник, схващаш какво се крие за така зададения въпрос, разчувстван от самотната му агония и близка кончина, Христос заговорил с ярък патос и неприкрито възхищение. Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюляна? Но какво излязохте да видите? Човек облечен в меки дрехи. Ето, великолепно облечените и онези, които живеят разкошно, са в царските дворци. Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви. И повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано. Ето, аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще приготви пътя ми пред теб. Казвам ви, между родените от жена няма по-голям от Йоан. Скъпи приятели, вековете щяха да съхранят подвига на този мъченик за истината и щяха да го превърнат в извор на вдъхновение и кураж за милионите християни, екзекутирани заради вярата си по арени, клади и гилотини. Те щяха да намерят утеха в мисълта, че ако и да се налага да се разделят с живота си, Бог не ги е изоставил сами на произвола, давайки израз на своето колебание, търсейки опорна точка чрез въпроса, който зададе на Спасителя, Йоан не е имал дори най-малка представа, че душевните му борби и съмнения ще станат публично достояние и то за векове наред. Нямало е как да знае с колко надежда ще зареди сърцата на хиляди хора, имащи подобни безпокойства или същата участ. Всички ние сме задължени на Йоан Кръстител и за още нещо – той доказа на практика, че смъртен човек, при условие, че се е доверил напълно на Бога, може да приключи живота си като победител. Не само поради понасянето на мъченическа смърт, но и поради съхраняване на вярата си в Божията справедливост, въпреки ясното съзнание, че няма да получи реабилитация в този живот. Да устоиш верен до край, при Божия очевиден отказ да те измъкне от огъня на страданието, да те свали от олтара на всеизгарянето. Това е истинското послушание, мотивирано не от страх, изгода или лицемерие, но от всеотдайна любов. Понякога Бог променя ситуацията, като решава проблема, но друг път не променя ситуацията, за да промени нас и пак решава проблема. Когато не сме в състояние да променим ситуацията, тогава сме предизвикани да променим себе си и мисленето си. Разбира се, колкото по-голямо е предизвикателството, толкова по-голям кураж ни трябва. Без значение колко отчаиващи са обстоятелствата около нас, ние можем да ги преодолеем чрез отказа да им позволим да определят качеството на нашия живот. Ние можем да бъдем по-силни от страданието. И наистина, приятели, с Божията помощ можем да се издигнем и над Него.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Hier ist
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, едно от основните понятия в религията въобще е понятието вяра. На практика, без вяра не може да има религия изобщо. Така че ние много често коментираме, говорим по темата за вярата, за това какво представлява тя, как се получава, как се практикува. Днес ще поговорим за това откъде и как идва вярата в човека. Много добре познавате, може би, едно изключително важно изискване, което Бог поставя в своето слово. Праведният чрез вяра ще живее. Или всичко, което не става от вяра, е грях. Без вяра не може да се угоди на Бога. И така нататък. С други думи, няма начин ние да общуваме с Бога, ако не вярваме. В светлината на тези изисквания лесно разбираме защо писанието сравнява вярата с най-скъпоценно злато. Нейната стойност е уникална. Тя няма заместител. Без нея не можем да се приближим до Бога, не можем да му угодим, не можем да приемем неговия живот. Тогава е важно да я придобием. Как става това? Дали е нещо непредсказуемо, необяснимо, неконтролируемо? Или Библията, която показва какви са Божиите изисквания към вярата, показва и кой е начинът да я придобием? Предлагаме ви разсъжденията по този въпрос на Дерек Принс, един от големите теолози на 20 век. Той казва следното. Както повечето уроци, които се оказаха с трайна стойност за мен, аз научих урока на вярата по трудния начин. Отличен опит. От дълбочините на един период на борби и страдания, изплувах с една много скъпоценна перла. Разбрах как идва вярата. По време на службата си в британската армия през Втората световна война, в продължение на 12 месеца лежах в една военна болница в Египет, болен от хронична кожна инфекция. Месец след месец все повече се убеждавах, че в този горещ пустинен климат лекарите нямаха необходимите средства да ме излекуват. Наскоро бях станал християнин, бях кръстен от Светия Дух и имах истинско лично взаимоотношение с Бога. Чувствах, че той трябва да има отговор за моя проблем, но не знаех как да го намеря. Отново и отново си казвах, знам, че ако имам вяра, Бог ще ме изцели. Но след това винаги прибавях, но нямам вяра. Всеки път, когато казвах това, се чувствах така, сякаш се намирам в онова, което Джон Баньян нарича блатото на отчаянието. Тъмната самотна долина на отчаянието. Един ден обаче бляскав лъч светлина прониза тъмнината. Облегнат на възглавниците в леглото, аз държах на коленете си отворена Библия. Изведнъж погледът ми бе привлечен към един стих, Римляни 10:17. И тъй, вярата идва от чуване, а чуването – от Божието Слово. Една дума прикова вниманието ми. Идва. И аз тогава разбрах един много простичък факт. Вярата идва. Ако нямам вяра, мога да я получа. Как обаче? Отново прочетох стиха. Вярата идва от чуване, а чуването от Божието Слово. Вече бях приел Библията като Божие Слово, така че източникът на вярата лежеше в ръцете ми. Но какво се има предвид с това чуване? Как можех да чуя какво казва Библията? Реших да се върна в началото и да я прочета цялата, книга по книга. В същото време се въоръжих с син молив и възнамерявах да подчертая с синьо всеки стих, който се занимава с някои от следните теми – изцеление, здраве, физическа сила и дълъг живот. Понякога не беше лесно, но аз постоянствах. Бях изненадан колко често ми се налагаше да използвам молива. След около 2 месеца стигнах книгата Притчи. В четвърта глава намерих три последователни стиха, които изискваха синия молив. Това са 20 до 22 стихове от четвъртата глава на тази книга. Сине мой, внимавай на думите ми, приклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Докато подчертавах тези думи, започнах да разбирам тяхното значение. Сине мой, моят небесен баща говореше директно на мен, неговото дете. Посланието беше много лично. Бог ми казваше, какво могат да бъдат за мен неговите думи и беседи. Здраве за цялата ми снага. Какво повече можеше да ми обещае Бог за моето физическо тяло? Здраве и болест са две противоположности. Едното изключва другото. Ако имам здраве по цялата си снага, тогава в него няма да има място за болест. Забелязах, че в полето на моята Библия е даден алтернативен превод на думата здраве. И това беше лекарство. Възможно ли бе Божиите думи и беседи наистина да са лекарство за изцелението на моето тяло? След голяма вътрешна борба реших да го подложа на изпит. По моя молба всички медикаменти, които приемах, бяха прекратени. Тогава започнах да вземам Божието Слово като лекарство. Тъй като длъжността ми в армията беше военен санитар, бях запознат с начина, по който хората обикновено вземат лекарства. 3 пъти дневно след хранене. Реших именно по този начин да приемам и Божието Слово. Когато взех това решение, Бог проговори в ума ми с толкова ясни думи, сякаш чух някой да ги произнася. Когато лекарят предписва лекарства, указанията за неговото приемане са върху шишенцето. Това е моето шишенце с лекарство и напътствията върху него са много важни. Най-добре е да ги прочетеш. Когато още веднъж внимателно прочетох стиховете, видях, че има 4 указания за вземането на Божието лекарство. Първо, внимавай. Докато чета, трябва да отдавам нераздвоено, съсредоточено внимание на Божиите думи. Второ, преклони ухото си. Прекланянето означава смирено отношение. Отношение на ученик, който желае да учи. Трябваше да оставя на страна собствените си предразсъдъци и предубеждения и с отворен ум да приемам онова, което ми предлага Бог. Трето, да не се отдалечат от очите ти. Трябваше да съсредоточа погледа си върху Божието Слово. Не трябваше да позволявам той да шари изтвърдения от други противоречащи си източници, различни книги или статии, неосновани на писанието. И четвърто, пази ги дълбоко в сърцето си. Дори когато тези думи не са пред очите ми, аз трябваше да продължа да размишлявам върху тях в сърцето си, като по този начин ги пазя в самия източник и център на моя живот. За да опиша всичко, което се случи през следващите месеци, ще ми е необходима цяла отделна книга. Армията ме прехвърли от Египет в Судан, страна с един от най-лошите климати в цяла Африка, където температурите стигаха до 53 градуса. Прекалената горещина винаги влошаваше състоянието на кожата ми. Всички обстоятелства бяха неблагоприятни за моето лечение. Дори здравите мъже около мен се разболяха. Обаче постепенно аз разбрах, че изпълнението на Божието обещание не зависи от външните обстоятелства, а единствено от изпълняването на Неговите условия. Така че аз просто продължих да вземам своето лекарство 3 пъти дневно. След всяко основно ядене, навеждах глава над отворената Библия и казвах: Господи, Ти си обещал, че тези Твои думи ще бъдат лекарство за цялата ми снага. Сега аз ги приемам като лекарство в името на Исус. Не настъпи никаква внезапна или повратна промяна. Не преживях нищо, което бих могъл да опиша като чудо. Но след като бях в Судан 3 месеца, открих, че моето лекарство бе изработило това, за което претендираше. Бях съвършено здрав. В тялото ми вече нямаше никаква болест. Всъщност, аз буквално бях получил здраве за цялата си снага. Това не беше някакво самовнушение, временна илюзия, която ще избледне скоро. От тогава минаха повече от 30 години. С няколко незначителни и кратки изключения, аз се радвам на добро здраве. Като гледам назад, разбирам, че чрез този период на изпит и победа, аз се свързах с един източник на живот над естественото ниво, който все още действа в моето физическо тяло и днес. И така, уважаеми слушатели, нека да се върнем отново на понятията вяра и слово. В оригиналния новозаветен гръцки език има две различни думи, които обикновено се превеждат като слово. Едната е логос, а другата – рема. Понякога двете думи се използват като взаимозаменяеми и все пак те си имат свое определено, особено значение, свой специфичен нюанс. Пълното значение на логос се разпростира отвъд слово, което е изговорено или написано. То показва функциите, които са израз на ума. Оторизираният гръцки речник на Лидъл и Скот определя логос като силата на ума, изявена в реч и разсъждение. В този смисъл логос е непроменимото, самосъществуващото Божие слово. То е Божият съвет, установен във вечността още преди всички времена. В 119-я псалм Давид говори именно за този божествен логос. В 89-я стих той казва: «Господи, Твоето слово е утвърдено на небето довека». Нищо от това, което се случва на земята, не може да повлияе или промени словото, което е вечно на небето. От друга страна, рема произлиза от един глагол, който означава «говоря» и обозначава конкретно слово, което е изговорено, нещо, което се случва във времето и пространството. В Римляни 10:17, там където Павел казва, че вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово, той използва думата рема, а не логос. Това се потвърждава и от факта, че е съгласувана с глагола «чувам». Логично е, че за да бъде чуто, словото първо трябва да бъде изговорено. Нека се върнем на разказа на Дерек Принс. Той казва така: «Докато си седях в болничното легло с отворена Библия в скута, всичко, което имах пред себе си от материална гледна точка, беше бели листове с черни знаци, напечатани върху тях. Но когато стигнах до Притчи 4 глава, където се казва, че Божиите думи и беседи са здраве за цялата ми снага, те вече не бяха просто черни букви върху бяла хартия. Светият Дух взе точните думи, които посрещнаха моята нужда в онзи момент и вдъхна своя живот в тях. Те станаха рема, нещо, което можех да чуя, жив глас, който говори на сърцето ми. Сам Бог говореше лично и директно на мен. Чрез думите, които чух в сърцето си, дойде и вярата». Това е в пълен унисон с изявлението на Павел във 2 Коринтяни 3 глава 6 стих. Там той казва: «Буквата убива, а духът оживотворява». Рема не може да съществува отделно извън Светия Дух. Библията дава на наше разположение логоса, цялостния съвет на Бога. Но логосът е прекалено обширен и сложен, за да го разберем и усвоим в пълнота. Рема е начинът, по който Светия Дух взема от вечността част от логос и го свързва с времето и човешката опитност. Рема е тази част от цялостния логос, която в определен момент се прилага за моята конкретна ситуация. Посредством рема, логос се прилага в моя живот и по такъв начин той придобива специфичен, личен характер за мен самия. В това предаване между Бог и човек, чрез което идва вярата, инициативата, разбира се, е на Бога. Това не оставя никакво място за високомерие или неоснователно убеждение от наша страна. Наистина, в Римляни 3:27 Павел казва, че законът на вярата изключва хвалбата. Бог по-добре от нас знае точно тази част от целия логос, която ще посрещне нуждата ни в дадена ситуация. Чрез своя свят дух, той ни насочва към думите, които са подходящи и им вдъхва живот, така че те стават рема, един жив глас. В този момент, онова, което се изисква от нас, е да слушаме. Приемаме вяра до толкова, доколкото слушаме. Какво означава обаче то? Важно е да разберем колкото може по-точно какво се изисква от нас. Това е част от урока. Поради Божията мъдрост, думите, които дойдоха към мен, продължава Дерек Принс, не само посрещнаха физическата ми нужда, но ми дадоха и пълен подробен пример за това какво означава да слушаш Божието Слово. Когато Бог ми посочи указанията върху неговото шишенце с лекарство, аз ги преброих внимателно. Те бяха 4. Първо, внимавай. Второ, приклони ухото си. Трето, да не се отдалечат от очите ти. И четвърто, пази ги дълбоко в сърцето си. В началото не разбирах, но докато следвах тези 4 опътвания, аз всъщност чувах и слушах. В резултат на това дойде и вярата. Следователно, за да получим вяра, за да дойде вярата в нашето сърце, е нужно да изпълним тези четири условия. Първо, да отдаваме своето нераздвоено внимание на онова, което ни казва Бог чрез своя дух. Чрез твърдо решение на волята да пренебрегваме всички странични разсейващи влияния. Второ, да прикланяме ухото си, да придобиваме смирено отношение към Бога, да желаем да се учим, да отхвърляме собствените си предразсъдъци и предубеждения и да приемаме онова, което Бог казва с неговото най-просто и практично значение. Трето, да съсредоточаваме погледа си върху думите, към които ни е насочил Бог. Да не му позволяваме да шари изтвърдения от разни други източници, които може да противоречат на Божиите думи. И четвърто, дори когато думите на Бога вече не са предочитани, трябва да продължаваме да размишляваме върху тях в сърцето си. По този начин ще ги държим в центъра на своето съществуване и влиянието им ще обхване всяка област от живота ни. Божията рема е конкретна и лична. Нека илюстрираме това отново с преживяването на Дерек Принс. По онова време, пише той, Бог ми говори лично в конкретната ситуация. Той ми показа как да получи изцелението си. Трябваше да вземам неговите думи като лекарство и да изоставя другите. Покорих се и бях излекуван. Обаче ще бъде погрешно да приема, че Бог непременно ще предпише същото лекарство и на някой друг, или дори на мен, но в друга ситуация от моя живот. Всъщност, в последвалите случаи, когато се нуждаех от изцеление, Бог не винаги ме водеше по същия начин. Имало е моменти, когато с благодарност съм приемал помощта на лекарите и съм получавал изцеление чрез нея. Рема идва към всеки един от нас директно и индивидуално от Бога. Тя е подходяща за определено време и място. Тя предполага постоянно лично общение с Бога. Чрез всяка следваща рема, Бог ни води в индивидуалния ход на вярата, към който ни е призовал. Рема, която е дадена на един вярващ, може да не е подходяща за друг. Или пък да не се прилага дори и за него самия, но в друг случай от живота му. Животът на постоянна зависимост от Божията рема е ясно показан в думите, с които Исус отговори на първото изкушение на Сатана в пустинята. Сигурно си ги спомнете, те са записани в Матей 4 глава 4 стих. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, тук е употребена точно думата рема, което излиза директно от Божията уста. Думата излиза е в сегашно време. Може да кажем всяка дума излизаща от Божията уста. Тук Исус говори за конкретно слово, което излиза от дъха на устата му, т.е. от Светия Дух. Това е ежедневният ни хляб, винаги пресен, винаги току-що излязъл. Когато живеем в постоянна зависимост от Него, ден след ден, Той влага в нас вяра. Единственото нещо, чрез което праведният може да живее. Нека обобщим казаното до тук. Между Логос и Рема има връзка. Рема взема вечното Логос и го поставя във времето. Рема взема небесното Логос и го свежда до земята. Рема взема потенциалното Логос и го прави действително. Рема взема общото Логос и го прави конкретно. Рема взема част от цялото Логос и го представя във форма, която човек може да схване. Рема е като всяко едно парче от хляба, който Исус разчупи, за да нахрани множествата. Тя е подходяща за нуждата и капацитета на отделния човек, но често идва към нас чрез друг човек.
В Исаия 55 глава 8 до 13 стихове пророкът много живо и образно представя взаимоотношението между Логос и Рема. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито моите пътища като вашите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Защото както слиза дъждът и снегът от небето и не се връща там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва, да дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми, не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце. Вместо драка ще израсте оха, вместо трън ще израсте мирта и това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да се изличи. Тук имаме две различни нива – небесното и земното. Божественият логос, Божиите пътища и мисли, цялостният Божий съвет, утвърден във вечността, е на небесното ниво. На земното са човешките мисли и пътища много по-долу от Божиите и всъщност направо несравними с тях. Няма начин по който човек да се издигне от своето ниво и да достигне Божието, но има начин по който Божиите пътища и мисли могат да бъдат сведени до човека. Както дъждът и снегът, които доставят на земята небесната животворна влага, Бог казва: «Така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми». Това е същото слово, за което Исус говори в Матей 4 глава 4 стих. Слово, което излиза от Божиите уста, словото, чрез което човек живее. То е част от небесния логос, който слиза на земята като рема. То доставя тази част от Божиите пътища и мисли, които се отнасят за нашата ситуация и посрещат нуждата ни в конкретния момент. Когато приемем ремата и се покорим, тя изработва в живота ни дейността и плода, които прославят Бога. Ще излезем с радост, ще бъдем изведени с мир. Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсне мирта. Драката и трънът са прототипи на нашите мисли и пътища. Когато обаче получим ремата от Божиите уста, те се заменят от елхата и миртата, които са прототипи на Божиите пътища и мисли. За по-добра илюстрация на начина, по който идва ремата и резултата, който тя произвежда, ще разгледаме два чудесни примера от писанието. Един от Стария Завет, свързан с Давид, други от Новия, свързан с девицата Мария. В Първо летописи, 17 глава, виждаме Давид, който е утвърден като цар над Израел, побеждаващ, преуспяващ и спокоен. Сравнявайки своя разкошен палат с скромната скиния, която все още приютява свещеническия ковчег на Божия завет, в него се надига желание да построи храм, достоен за Бога и Неговия завет. В началото пророк Натан, с когото Давид споделя желанието си, топло го насърчава, но през нощта Бог говори на Натан и го изпраща при Давид с друго послание, което започва с думите: «Ти няма да ми съградиш дом» и завършва с: «При това ти явявам, че Господ ще ти съгради дом». Това е пример за различието между Божиите и човешките пътища и мисли. Най-висшето, което Давид можеше да измисли със своя ум, беше на земно ниво – да съгради дом за Господа. Обещанието, което Бог му даде, бе на небесно ниво, много по-високо от всичко, което Давид някога би могъл да измисли. Бог ще му съгради дом. Нещо повече – Давид използваше думата дом в материалния и смисъл, просто като място за обитаване, но в свещеното обещание на Бог. Той употреби думата в по-широкото и значение като трайно потомство, царска линия, която ще продължава вечно. В своето послание Натан донесе на Давид рема, лично и директно слово от Бога. В отговор Давид влезе да седна пред Господа. Какво правеше? Без съмнение, преди всичко трябваше да изостави собствените си планове и предубеждения. Постепенно, докато се освобождаваше от тях, той започна да размишлява, като съсредоточи вниманието си върху Божието послание и му позволи то да достигне до най-вътрешните му части. В това състояние на вътрешен покой той можа да чуе и накрая. От чуването дойде вярата, вяра необходима да приеме това, което Бог му бе обещал. Докато седеше в Божието присъствие, Давид каза: и сега, Господи, нека се утвърди довека думата, която си говорил за слугата си и за дума му, и стори както си говорил. Думата, която си говорил, това бе ремата. Тя не произхождаше от земното ниво, от собствените пътища и мисли на Давид. Тя дойде от небесни места, като свете до Давид всъщност Божиите пътища и мисли. Давид чу тази рема и позволи да произведе вяра в него. След това Давид прие обещанието и чрез молитва, която завърши с 4 кратки думи: «Стори, както си говорил». Тези 4 думи представляват най-резултатната молитва, с която всеки може да се моли. Толкова прости, толкова логични и все пак неустоими в това, което изработват. След като сме напълно убедени, че Бог ни е казал нещо и на свой ред го помолим да извърши това, което е казал, как можем да се съмняваме, че не ще го направи? Коя сила на небето или земята може да му попречи? От Давид се пренасяме 1000 години напред в еврейската история и стигаме до един смирен потомък на неговата царска линия. Селско момиче от Назарет на име Мария. На нея се явил ангел, който идваше с директно послание от Божия трон. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния, и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом довека и царството му не ще има край. Това е докладът от Евангелието на Лука, 1 глава, 31 до 33 стихове. Когато Мария попита как ще стане това, ангелът ѝ обясни, че това ще стане чрез свръхестествената сила на Святия Дух. Той завърши с думите: защото за Бога няма невъзможно нещо. В оригиналния гръцки език думата, употребена за нещо, е рема. Отговорът на ангела може да се преведе: никое слово, т.е. рема от Бога, няма да бъде лишено от сила, или по-свободно, всяко слово от Бога съдържа силата за своето изпълнение. Ангелът донесе на Мария рема, директно, лично за нея, слово от Бога. Тази рема съдържаше в себе си силата да изпълни това, което бе обещано. Резултатът зависеше от отговора на Мария. Ето, Господната слугиня, беше той, нека ми бъде според както си казал. Чрез тези думи тя освободи свръхестествената Божия сила на ремата и отвори себе си, за да бъде проявена тя във физическото й тяло. Резултатът бе най-голямото чудо в човешката история – раждането на вечния Божий син от утробата на девица. По своята простота, отговорът на Мария съответства на този на Давид. Давид каза: според както си говорил, а Мария: нека ми бъде според както си казал. И двата простички отговора освободиха чудотворната Божия сила, за да извърши обещанието, което бе дадено, и в двата случая приетата чрез вяра рема съдържаше силата за собственото си изпълнение. Някой може да се склони да поставят под въпрос това, че раждането на Исус зависеше от отговора на Мария. И все пак това е ясно показано от последните думи на поздрава, с който по-късно Елисавета посрещна Мария. Блаженна е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа. Са думите на Елисавета. Заключението е ясно, скъпи приятели. Изпълнението на обещанието дойде, защото Мария го повярва. Без нейната вяра, Божията чудотворна сила нямаше да може да изпълни това, което бе обещано. Нека да видим паралела между преживяното от Давид и Мария. Към всеки от тях дойде рема, лично, директно слово от Бога. Тази рема изрази Божиите пътища и мисли, много по-високи от това, което те изобщо биха могли да родят чрез собственото си разсъждение и въображение. Когато и двамата чуха ремата, тя им предаде вяра. Всеки изрази вярата си, като даде съвсем прост отговор на съгласие: стори както си говорил, нека ми бъде според както си казал. Изразената по този начин вяра даде възможност на Божията сила, която се съдържаше в ремата, да доведе до изпълнение на това, което бе обещано. Скъпи приятели, и днес Бог продължава да работи по същия начин със своя вярващ народ. Чрез Святия си Дух Той взема от своя вечен план рема, специфично слово, което отговаря на конкретната ситуация във времето и пространството. Когато чуем тази рема, вярата идва. Тогава, като използваме вярата, която сме получили от ремата, ние откриваме, че тя съдържа в себе си силата, необходима да изработи своето изпълнение. Библията представя Божието изискване за вяра, но също показва и как тя може да се придобие. Римляни 10 глава 17 стих казва, че вярата идва от чуване на Божието Слово. Божията рема, Слово, което чрез Святия Дух е станало живо и лично. Трябва да разбираме взаимоотношението между Логос и рема. Логос е непроменимият Божий съвет, утвърден завинаги на небето. Ремата е начинът, по който Святия Дух взема част от вечния Логос и го свързва с времето и с човешкия живот. Чрез ремата Логосът става конкретен и личен. Вярата идва, когато чуваме ремата. Какво се има предвид с това? Добър практически пример се дава от Притчи 4 глава. Шишенцето с Божието лекарство. По този начин са известни стихове 20 до 22. Указанията за вземане на лекарството съдържат четирите елемента, които съставят чуването. Първо, отдаваме нераздвоено внимание на това, което Бог чрез Святия Дух казва. Второ, възприемаме смирено отношение, готови да се обучаваме на това, което Бог иска. Трето, съсредоточаваме погледа си върху думите, към които Бог ни е насочил. И четвърто, постоянно размишляваме върху тях в сърцето си. Ремата е словото, което излиза от Божиите уста. Когато чуваме словото, което идва към нас, ние приемаме ежедневния хляб, чрез който поддържаме духовния си живот и постоянния вървеш с Бога. Ремата е сравнена с дъжда и снега. Те доставят на земята небесната животворна влага, която замества неплодородието с изобилие. Ремата свежда Божиите пътища и мисли до човешкото ниво и замества нашите пътища и мисли с неговите. Цар Давид и девицата Мария представляват два примера за действието на ремата. Давид планираше да съгради дом за Бога, но Господ изпрати рема, че той ще му съгради дом. Чрез ангела Гавраил Бог изпрати на Мария рема, че тя ще стане майка на дългоочаквания от Израел Месия, Божия син, и в двата случая ремата, която чуха, им предаде вяра и чрез нея те можаха да получат изпълнението на това, което ремата бе обещала. Техният отговор бе прост, но достатъчен. Стори, както си говорил, и нека ми бъде според както си казал.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.